η Δωδεκανήσι κατά των Ιταλών και των Γερμανών. Η Ελλάδα είναι πιο μεγάλη από μένα. Οι μαθητές συμφωνούν όλοι και κάνουν αποχή από το μάθημα της γυμναστικής. Τι ζητάνε? Το γράφουν στην επιστολή προς το γυμνασιάρχη τους. Μας φαίνεται άθλιο και δουλικό το να υποταχτούμε. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ, με γλώσσα μισητή και με βάρβαρα παραγγέλματα, να γυμνάζουμε κορμιά που κλείνουν ψυχές πέρα για πέρα ελληνικές. Η διαμαρτυρία αυτή έγινε στην Κάλυμνο, στο γυμνάσιο. Βρισκόμαστε στα χρόνια που τα Δωδεκάνησα τα κρατάνε στην κατοχή τους οι Ιταλοί, 1912 έως 1948. Ξεκίνησαν με τη δικαιολογία ότι προσωρινά θα κρατήσουν τα ελληνικά του τα νησιά. Το είχαν υποσχεθεί επίσημα. Κι όμως, έμειναν πάνω από 30 χρόνια σαν οι πιο σκληροί κατακτητές που πέρασαν από τούτον τον τόπο και δεν ήταν λίγοι, Φράγκοι, Άραβες, Τούρκοι, Ιταλοί στα τελευταία. 650 χρόνια μαύρης σκλαβιάς, αλλά και 650 χρόνια σκληροί αγώνες από την αδούλωτη ελληνική ψυχή ενάντια στον λογής κατακτητή. Ό,τι θυμίζει η Ελλάδα θα εξαφανιστεί. Αυτό ήταν το πρόγραμμα των Ιταλών για τα Δωδεκάνησα. Και άρχισαν από τα σχολεία. Η Ιταλική γλώσσα πήρε την πρώτη θέση στη διδασκαλία ακόμη και στα νηπιαγωγεία. Τα ελληνικά σχολικά τραγούδια τα αντικατέστησαν ύμνοι Ιταλικοί. Τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης η εικόνα του Μουσολίνη. Η ελληνική ιστορία, η γεωγραφία περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι αργότερα πήραν διαταγή στο μάθημα της γυμναστικής να δίνουν τα παραγγέλματα στην Ιταλική γλώσσα. Τότε ήταν που ξεσηκώθηκαν στην Κάλυμνο οι μαθητές και σαν να μην έφταναν όλα τούτα, το 1937 βγάζουν μια διαταγή που απαγορεύουν να διδάσκεται και να μιλιέται η ελληνική γλώσσα στα σχολιά. Οι μαθητές διαμαρτύρονται έντονα. Πολλοί από τους δασκάλους και τους καθηγητές παρετούνται. Προτιμούν να δουλεύουν στα χτήματα για να βγάζουν το ψωμί τους παρά να γίνουν όργανα του κατακτητή. Γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο. Και όταν η Ιταλική διοίκηση τους ζητάει το λόγο, έχουν την τόλμη να ομολογήσουν αντρίκια. Τα παιδιά μας είναι Έλληνες και ελληνικά θέλουμε να τα μορφώσουμε. Αν εσείς θέλετε να διδάσκετε στα σχολιά μονάχα η Ιταλική γλώσσα, να στείλετε τα παιδιά σας. Τώρα ήρθε ο καιρός να ξαναζήσει το κρυφό σχολείο. Οι παπάδες στις εκκλησιές, οι δάσκαλοι κρυφά τη νύχτα μαζεύουν τα παιδιά. Τους μαθαίνουν ελληνικά γράμματα. Τους μιλάνε για την αγάπη στο Χριστό και την ορθόδοξη πίστη μας. Για την Ελλάδα, την πατρίδα μας που έχει μια πολύχρονη δοξασμένη ιστορία. Και όσο τα Ελληνόπουλα ακούνε και μαθαίνουν, τόσο μέσα τους γιγαντώνει η αγάπη στην πατρίδα, ο πόθος για τη λευτεριά. Αντριώνεται η ψυχή τους και στην ηρωική αντίσταση παίρνουν και εκείνα μέρος. Έτσι πολλές φορές μικρά παιδιά βρίσκουν το θάρρος να υψώσουν στο χωριό τους την ελληνική σημαία, ενώ απαγορεύεται αυστηρά από τον κατακτητή. Κι άλλοτε παίρνουν μέρος σε επικίνδυνες αποστολές, κατασκοπίες, σαμποτάζ, με αποτέλεσμα να κάνουν πολλές βλάβες στον εχθρό. Όσο ο καιρός περνάει και οι Ιταλοί βλέπουν πως μάταια αγωνίζονται να ξεριζώσουν τον ελληνισμό από τα νησιά, τόσο γίνονται και πιο σκληροί. Φυλακίζουν, μαστιγώνουν, βασανίζουν τους Έλληνες πατριώτες. Άλλοτε προσπαθούν να τους κερδίσουν με υποσχέσεις. Άδικος σκόπος. Δεν ξέρουν πως ο Έλληνας μένει πιστός στα ιερά της φυλής του, έστω κι αν γι' αυτά χρειαστεί να θυσιαστεί. Ό,τι θυμίζει η Ελλάδα θα εξαφανιστεί. Αυτό ήταν το σχέδιο του κατακτητή. Γι' αυτό μπήκαν στα σχολιά μας. Απαγόρευσαν την εθνική μας εορτή. Την ελληνική σημαία. Άλλαξαν τα ονόματα των νησιών. Απαγόρευσαν τα ελληνικά χρώματα ακόμα και στα υφάσματα. Χτύπησαν την ορθόδοξη πίστη μας. Πήραν στα χέρια τους τις βιομηχανίες στο εμπόριο. Έβαλαν φόρους αβάσταχτους στο λαό. Τα πάντα μηχανεύτηκαν για να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείο από τα Δωδεκάνησα. Τι πέτυχαν? Να αφανίσουν πολύ πληθυσμό. Να του καταστρέψουν το βιός του. Να σκορπίσουν γύρω τους το θανατικό. Παρόλα αυτά, τον κεντρικό του στόχο δεν τον πέτυχαν. Την ελληνική ψυχή όχι μονάχα δεν την εξουδετέρωσαν, αλλά αντίθετα, τις έθρεψαν πιο πολύ την απόφαση για ηρωική αντίσταση, για αγώνα μέχρι θανάτου. Έτσι, όταν το 1940 ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, τα Δωδεκάνησα ήταν έτοιμα. Δωδεκανήσιοι που βρέθηκαν στη Μάνα Ελλάδα σαν εθελοντές, με μια καρδιά πήγαν για το μέτωπο. Συμβολικό δεν είναι ότι ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που έπεσε ηρωικά στο πεδίο της μάχης ήταν Δωδεκανήσιος, ο Αλέξανδρος Διάκος. Όσοι πάλι ζούσαν στα μαρτυρικά Δωδεκάνησα, κάνουν την αντίστασή τους πιο αποφασιστική. Αγωνίζονται, οργανώνονται σε ομάδες μαχητικές. Κατασκοπεύουν τον εχθρό με την ελπίδα ζωντανή πως το τέλος της σκλαβιάς τους φτάνει, πως ροδίζει η αυγή της λευτεριάς. Σε ένα χωριό των Δωδεκανήσων, μια ολόκληρη οικογένεια βάλθηκε να φτιάξει το λάβαρο του αγώνα για τη λευτεριά. Όλοι οι χωριανοί πρόσφεραν τον οβολό τους, για να αγοραστεί το μετάξι και τα άλλα υλικά. Οι κοπέλες το κεντούν το βράδυ και ο μικρότερος του σπιτιού, ο Δημητράκης, 9 χρονών παιδί, στενοχωριέται που δεν έχει και εκείνος τίποτα να δώσει. Να όμως που φτάνουν τα Χριστούγεννα, βγαίνει λοιπόν να πει τα κάλαντα. «Μάζεψε αρκετά χρήματα. Τι θα τα κάνεις?» τον ρωτάει ο μεγάλος του αδελφός ο Χρήστος. «Θέλεις να σου πάρουμε μια φορεσιά ή ένα ζευγάρι παπούτσια?» «Τίποτα από αυτά», λέει το παιδί αποφασιστικά. «Τα λεφτά τα δίνω για την πατρίδα. Να αγοράσετε μετάξι για το λάβαρο. Έτσι θα νιώσω ότι έχω κι εγώ ένα κομματάκι σε αυτό το ιερό λάβαρο». Όταν το λάβαρο τέλειωσε, με πολύ προφύλαξη, το πήγαν σε ένα μοναστήρι για να λειτουργηθεί. Σαν τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, το σήκωσε ο Παπαγιάννης από την Αγία Τράπεζα που το είχε αποθέσει και δίνοντάς το στο Χρήστο του είπε «Εύχομαι μια μέρα να μας αξιώσει ο Θεός να το σηκώσουμε λεύτεροι στην εκκλησιά μας». Το πήρε μετά το παλικάρι ευλαβικά, έσκαψε στον τοίχο του σπιτιού του και το φύλαξε. Όλοι μυστικά έχουν δώσει τον όρκο λευτεριά ή θάνατος. Γι' αυτό κάθε μέρα με την παλικαριά τους χτυπάνε αλίπητα τον κατακτητή στα αεροδρόμια, στις στρατιωτικές του βάσεις, παντού όπου μπορούν. Μέχρι που φτάνουμε σε ένα πρωινό του Σεπτέμβρη του 1943. Τα νησιά γεμίζουν από προκηρύξεις στην ελληνική και ιταλική γλώσσα. Η Ιταλία υπέκυψε και συνθηκολόγησε με τους συμμάχους. Σωστό πανηγύρισε πόλεις και χωριά. Μα τα βάσανά τους ακόμη δεν τελειώνουν. Έχουν απομείνει οι Γερμανοί, που όσο κι αν είναι λιγοστοί, δεν παραδίδουν τα όπλα. Μα ούτε οι Δωδεκανήσιοι το βάζουν κάτω μέχρι να κερδίσουν τη μάχη της λευτεριάς. Μάρτιος 1945. Γερμανοί στρατιώτες με τα πρόσωπα αγριεμένα τυχοκολλάνε κάτι χαρτιά έξω από τα σπίτια και στα καφενεία. Είναι γραμμένα στα ελληνικά. Από πάνω γράφουν «Επικήρυξη» και συνεχίζουν. Από το στρατόπεδο εχμαλώτων πολέμου Κοσκινού δραπέτευσαν δύο Έλληνες αξιωματικοί. Όποιος τους συλλάβει ή βοηθήσει για τη σύλληψη θα αμυφθεί με 50.000 λιρέτες. Όποιος τους δει και δεν το ανακοινώσει ή τους φυγαδεύσει θα εκτελεστεί αυτός και η οικογένειά του. Την επικήρυξη αυτή τη διαβάζει και ένας νέος που έχει υποσχεθεί στους αξιωματικούς να τους φυγαδεύσει. Δεν λογαριάζει τη ζωή του, άλλο είναι το δίλημά του. Έχει το δικαίωμα να θυσιάσει τους γονείς του, τα αδέλφια του, χωρίς να τους ρωτήσει. Συγκεντρωμένη όλη η οικογένεια το βράδυ, ακούει από το στόμα του μεγαλύτερου παιδιού τους το σχέδιό του. Αν θέλουμε να βγούμε μια μέρα από την καταφρόνια του σκλάβου και να δούμε τη λευτεριά, πρέπει να ξεγραφτούμε όλοι από τον κατάλογο των ζωντανών και να λογαριαστούμε πεθαμένοι, απαντάει ο πατέρας. Πήγαινε παιδί μου με την ευχή μου να βοηθήσεις τους αξιωματικούς. Μη λογαριάσεις ούτε τη ζωή σου, ούτε και τη δική μας, γιατί την προσφέρουμε στην πατρίδα. Και η μάνα συμπληρώνει, πήγαινε παιδί μου με την ευχή μου και της Παναγιάς και βάλε τα δυνατά σου να τελειώσεις το έργο που ανάλαβες. Η άλλη μάνα, η Ελλάδα, είναι πιο μεγάλη από μένα. Από κοντά και τα μικρότερα αδέλφια του δίνουν κουράγιο ότι θα πετύχει στην αποστολή του αφού κάνει κάτι που είναι δίκαιο και το θέλει ο Θεός. Και το σχέδιο πράγματι πέτυχε. Οι αξιωματικοί φυγαδεύτηκαν. Και ας περιπολούσαν 3 μέρες μάταια οι Γερμανοί σε ολόκληρη την περιοχή για να τους πιάσουν. Να γιατί η τόσο οργανωμένη εχθρική απειλή και προπαγάνδα διαλυόταν σαν ιστός αράχνης. Γιατί σε κάθε της πλεκτάνικη επίθεση βρισκόταν μπρος σε ένα άπαρτο οχυρό. Στην αδούλωτη ελληνική ψυχή που με το όραμα της λευτεριάς ήξερε πώς να αγωνίζεται, πώς να αντιστέκεται, πώς να πεθαίνει. Πάντα όρθια, ώσπου σήμανε η μεγάλη ώρα. Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα, σαν άξια παιδιά της μάνας Ελλάδας, ξαναγύριζαν στη μητρική αγκαλιά της ύστερα από 650 χρόνια σκληρής ορφάνιας. Όμως, ο ξεσηκωμός και η αντίσταση δεν είναι μονάχα χρέος για αυτούς που ζουν στη σκλαβιά, είναι το ίδιο χρέος, γιατί όχι και προνόμιο, του καθένα. Γιατί και τώρα στην ελεύθερη πατρίδα είναι πολλοί, άλλοι φανερά και άλλοι ύπουλα, που κάνουν το ίδιο καταστρεπτικό έργο, θέλοντας να ξεριζώσουν, ιδίως από τις νεανικές καρδιές, ότι άγιο και ιερό. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Εδώ θα φανεί ποιος είναι αληθινά αντριωμένος. Όποιος τη ζωντάνια του τη δίνει για τέτοιες γενναίες αντιδράσεις, για να κρατάει την ψυχή του αδούλωτη ελληνική, άπαρτο κάστρο. Όποιος βάζει το στήθος του μπροστά και αποστομώνει με την πύρινη γλώσσα της αλήθειας καθένα που τολμάει να μολύνει τα ιδανικά της φυλής. Ιδανικά που έχουν φτάσει ως εμάς σαν ιερή κληρονομιά, με αίμα και θυσίες των ηρωικών πατέρων μας. Από το βιβλίο Μικρές στιγμές από μεγάλη ιστορία. Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων η Ζωή.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.